Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä voin tuoda teille tietysti ennen kaikkea terveisiä Jumalan valtakunnasta, mutta myöskin Yhdysvalloista. Sain Jumalalta armon kiertää siellä 4 viikkoa vaimoni kanssa ja meillä oli semmoinen 13 000 kilometrin kierros ja sitten laskettiin vähän niitä matkoja, että jos sitä yhtä päätä olisi ajanut, niin se olisi ollut semmoinen 5 vuorokautta autossa istumista siitä 4 viikosta. Ja 4 päivää meni lentokoneessa istumiseen. Mutta se on armo, että saa kiertää ja armo, että saa nähdä Jumalan pyhiä kaikkialla maailmassa. Oli muutama vuosi sitten, Jumala ihmeellisesti johdatti Jamaikalle ja siellä sitten sellainen musta sisar tuli sitten sen kokouksen jälkeen sanomaan, että se on etuoikeus, että sä saat kiertää ja julistaa Jumalan valtakuntaa. Ja se on meille jokaisella, oli meidän kutsu mikä tahansa, niin se on etuoikeus, että me saamme palvella elävää Jumalaa. Minä olen nähnyt niitä pakanuudenkin temppeleitä ja niitä kuolleiden jumalienkin kumartajia ja sitä tulee semmoinen suurempi arvostus sille, että saa palvella elävää Jumalaa. No ystäväni kävi Sri Lankalla viime keväänä ja sitten hän kuvasi siellä videolle sitä, mitä siellä kadulla tapahtui. Sitten alkoi sellainen valtava meteli kuulumaan ja tuli semmoinen kulkue ja sitten se paikallinen pastori sanoi, että älä enempää kuvaa, että sieltä tulee semmoinen saatanan palvojien kulkue ja he kantoivat miestä sitten, joka riippui koukuissa. Hänen selästään oli lävistetty koukut ja hän karjui siinä kulkueen keskellä. Ja se puhutteli minua jotenkin syvällisesti, että mitä se merkitsee, että me palvelemme elävää Jumalaa, että me emme joudu kumartamaan epäjumalia. Se epäjumalan palvelus, niin se johtaa niin järkyttäviin tekoihin ja me olemme saaneet niistä kuulla täällä Suomessakin, kun on näitä kaikkia lapsiin sekaantumisia ja muita tullut julki, niin ne on sitä järkyttävämpiä, mitä enemmän niitä tulee julki. Mutta mitä se meille puhuu, jotka olemme uskossa, niin se puhuu meille sitä, että meidän tulisi olla hereillä, että meidän vapahduksemme aika on lähellä. Mitä pimeämmäksi maailma menee, niin sitä lähempänä on uskovien lopullisen vapautuksen aika. Meidän täytyisi muistaa aina, että vaikka meillä on kuinka paljon täällä, monella voi olla paljonkin, minulla ei ole paljon, mutta voi olla kaikkea ajallistakin, niin muistaa, että sekin on kaikki vain tätä aikaa varten. Jeesuksen tulemusta verrataan, että se on niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojankin tulemus oleva. Eli on loppu tulossa. Ja Noan päivinä se loppu tuli sillä tavalla, että Noa rakensi siellä arkkia ja sitten yhtenä päivänä vain alkoi sataa, kun se arkki oli tullut valmiiksi ja Noa oli mennyt sinne arkkiin sisälle. Sitten ne ihmiset, jotka eivät olleet vastaanottaneet sitä sanomaa, jota Noa saarnasi, niin se vesi hukutti heidät. Se sama vesi, joka kannatti sitä Noan arkkia, niin se sama vesi hukutti ne ihmiset, jotka eivät vastaanottaneet sitä sanomaa, joka Noalla oli. Ehkä jotkut ihmiset olivat kiinnostuneet sitä laivasta ulkoisesti, siitä niistä rakennustarpeista, koska se oli sitä suuruusluokkaa, mitä ehkä nuo laivat ovat, mitä tänä päivänä kulkee Ruotsin ja Suomen väliä. Niin se oli sellainen suuri laiva ja siinä aikakaudessa niin se oli todella jättimäinen laiva. Mutta ihmiset olivat enemmän kiinnostuneet sitä ulkoisesta. He eivät olleet kiinnostuneet siitä, että Noa saarnasi heille parannuksen sanomaa. Sitten kun verrataan tämä Jeesuksen toista tulemusta, niin sitä verrataan näihin Noan päiviin, mutta sanotaan vain, että ero on siinä, että kaikki tulee tapahtumaan tulella. Eli kaikki, mikä täällä meillä luonnollisissa silmissä on näkyvää, niin se kaikki on talletettu tulelle. Ja siksi meitä kehoitetaan kohdistamaan katseemme näihin näkymättömiin. Ja ennen kaikkea kohdistamaan katseemme uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja minulle se puhuu sitä, että kun minä tunnen luissani ja ytimissäni joka päivä, että hänen tulemuksensa on lähempänä, se puhuu sitä, että pitäisi laittaa kaikki panokset liikkeelle Jumalan valtakunnan työssä. Monta kertaa kokous kokouksen jälkeen tulee profeetia, tulee yksilö ihmisille, tulee joukolle, että ahkeroikaa.
Aika on lyhyt.
Mutta ymmärrämmekö me sen? Onko se meidän sisällä, meidän sydämessämme? Ahkeroikaa.
Aika on lyhyt.
Onko se niin syvällä sydämessä, että sieltä alkaa pikkuhiljaa nousta toimintaa? Onko se sana tullut niin lihaksi? Onko se profeetia tullut lihaksi? Minä uskon varmasti, että se sana on lähtenyt Herralta, että ahkeroikaa,
aika on lyhyt.
Mutta onko se profeetian sana, profeetallinen sana niin tullut lihaksi, että se on vaikuttamassa meissä myöskin tekoja? Vai sanommeko me jokaisessa kokouksessa, että se on niin ja aamen, että kiitos Herra, että sinä taas puhuit tästä asiasta. Mutta vaikuttaako se niin sillä tavalla, että se synnyttää tekoja? Mä olin muutama vuosi sitten Ruotsissa ja Jumala sanoi siellä erään kokoustilan aulassa, että mene ja laske käteesi noiden kahden nuoren tytön päälle. He olivat ehkä sellaisia 16-17-vuotiaita ja he olivat Tampereelta kotoisin ja sano heille, että minä olen kutsunut heidät levittämään evankeliumia Tampereen kaduilla. Minä en sitten mitään muuta kuin laskin käteeni heidän päälle ja sanoin, että Jumala on kutsunut teidät jakamaan evankeliumia siellä Tampereen kaduilla, että Herra on niin kuin tehnyt teistä työparin. Minä olin nämä sanat sanonut, niin sitten se toinen oikein parkaisi ja sanoi, että kyllä se kohta olisi aika ruveta jotakin tekemään, että sinä olet jo neljäs, joka tulet ja sanot tämän sanan meille. Ja se puhuu minulle jotakin siitä, että jos Jumala jotakin puhuu, että se puhe menisi niin syvällä meidän sydämeemme, että se synnyttäisi tekoja. Sana ei vielä ole tullut lihaksi, jos ei todella ala synnyttämään myöskin uskon tekoja. Tiedän myöskin sen mielenlaadun, että ei ihminen voi itsestään mitään puristaa. Että sinä voi pakoittaa itseäsi tekemään Jumalan valtakunnan työtä, ei sekään synnytä hedelmää. Mutta sitten se, että mikä nousee uskon levosta käsin. Että Jumala puhuu sinulle ja sinä koettelet sen sanan ja alat tekemään jotakin. Ja että sinä rauhassa lähdet liikkeelle ja rauhassa palaat. Että ei sinulle pakko mielettä tehdä mitään. Ei sekään auta, jos on pakko mieleen ja yrittämällä yrittää ja sitten taas lyö päätä seinään ja huomaa, että ei tästä tule mitään. Mutta että se nousee sydämestä uskon levosta käsin. Liian usein minä olen niissä tilanteissa, joskus istun autossakin siellä, joskus saan arvon istua takapenkilläkin ja joku toinen ajaa sitä ja sitten siinä saattaa olla sisaria ja veljiä ja joku sitten sanoo siellä, että minusta tuntui siellä kokouksessa, että minun olisi pitänyt sanoa sitä ja toinen sanoi, että joo, että sen yhden ihmisen puolesta olisi vielä pitänyt rukoilla ja sille yhdelle ihmiselle olisi pitänyt sanoa sitä ja sille toiselle tätä. Sitten minun täytyy aukaista suu ja sanoa, että no miksi sinä et tehnyt sitä? Miksi sinä annoit sen tilaisuuden taas kerran mennä ohitse? Minä toivoisin, että meidän kenenkään elämässä ei olisi liian paljon sellaista, onko se oikea sana hengellisessä mielessä, jälkipeliä. Että me kykenisimme tuomaan sen esille, mitä Jumala meille puhuu. Minä jouduin sellaiseen puhutteluun aivan nyt, kun minä palasin sieltä matkalta, niin minä kohta kerron sitä matkastakin, mutta minä kerron erään asian, mikä tapahtui ennen sitä matkaa, tai osittain ennen ja osittain sen jälkeen. Minun veljeni pyysi minua toukokuussa apuun, kun hän on maanviljelijä, niin hän pyysi, että tule vähän auttamaan niissä töissä. Ja sitten minä olin siellä sellaisen maantien laidassa, sellaisella isolla lohkolla. Ja sitten minä näin siitä, kun sitä kuorma-auto oli aina ajoi soraa siitä ohi. Ja minä tiesin sen miehen, minä olin kuullut hänestä, minä olet koskaan nähnyt häntä, enkä tuntenut ulkonäöltä, mutta minä näin sitä auton kyljestä hänen nimensä ja minä tiesin, että hän on kovin ja kokenut ihminen. Hän menetti vaimonsa ja ehkä siitä oli vuosi puolitoista aikaisemmin. Tuo vaimon lähtö oli niin nopea, että kun hän työmaalta meni sairaalaan, niin syöpä oli edennyt jo niin pitkälle, että ehkä viikon kuluttua siitä niin hän oli jo poissa tästä ajasta. Minulle tuli sellainen ajatus, että pitäisikö minun pysäyttää tuo auto ja mennä vähän puhumaan sille miehelle, että Jumalalla on kuitenkin sinullekin lohdutus. Mutta sitten se tilaisuus luisti siitä ohi. Minä ajattelin, että kyllä minun täytyy tämä työ tehdä, kun mä olen sen luvannut tehdä. Ja Ja sitten kun minä tulin tältä matkalta, niin minä kuulin, että se mies oli myöskin kuollut ja lapset olivat jääneet kokonaan orvoiksi. Mutta he ovat sittenkin onnellisessa asemassa, että tuon äidin sisar on kuitenkin ottanut nämä lapset huostaansa. Ja minä tiesin, että tuo mies kuoli surunsa. Voi olla, että hän otti Jeesuksen vastaan, koska tuon vaimon sisar on uskova ja minä uskon, että hän varmasti kävi hänet johdattamassa pelastukseen ennen kuin tuo mies kuoli. Mutta minä uskon, että ehkä Jumalalla olisi ollut vielä enemmän annettavaa. Hän olisi voinut vielä tuon miehen parantaa ja antaa näille lapsille säilyä isän. Minä puhun tämän esimerkkinä, että joskus meiltä luistaa joku tilanne ohi. Mutta me pääsisimme siihen, että meiltä ei jatkuvasti luista tilanne ohi käsistä. Raamattu puhuu siitä, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ja oikea hetki on silloin, kun Pyhä Henki kehoittaa jotakin tekemään. Ja sitten kun se kehoitus vaikenee, niin se hetkikin saattaa olla mennyt jo ohitse. Se, mitä Pyhä Henki käskee tekemään tänään, niin se ei enää välttämättä onnistukaan huomenna, vaikka sinä yrittäisit tehdä sen. Sinä voit vielä huomenna yrittää. Joskus onnistuu, että sinä menet vähän niin kuin jälkijunassa hoitamaan jonkun asian, minkä Herra puhuu, mutta aina se ei ole mahdollista. Joskus se jälkijuna on mennyt jo ohi. Mutta joskus olen saanut armon mennä oikealla hetkellä tapaamaan jotakin ihmistä. Sellainen ihme tapahtui viime joulupäivänä viime vuonna. Ensimmäisenä joulupäivänä. Eräs sisar soitti ja sanoi, että minun mieheni lähti juuri ambulanssissa sairaalaan ja minusta tuntuu, että hän ei enää palaa. Hän on uskosta osaton. Kysyi, että voitko sinä mennä sinne sairaalaan. Minä sanoin, että kyllä minä voin, että minä en ole näiden isien perinnäissääntöjen orja, että minä voin mennä joulupäivänäkin sairaalaan. Minä sanoin, että minä rukoilen ja sitten minä menen, kun minä tiedän, että mikä on se oikea hetki. Ja minä rukoilin ja Jumala sanoi, että mene 2 ja 3 välillä iltapäivällä sinne hänen huoneeseensa. Ja minä menin sinne sairaalaan ja siellä oli sellainen rauhallinen hetki, silloin ei ollut enää hoitotoimenpiteitä. Ja tuo mies oli täysin virkeä. Minä kysyin häneltä, että oletko sinä ajatellut näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä, niin hän sanoi, että kyllä minä olen ajatellut. Ja lopulta minä kysyin, että haluatko sinä vastaanottaa Jeesuksen tänään? Ja sanoi, että kyllä minä haluan. Sitten minä kysyin häneltä, minä testasin hänen uskoa, kun minä pyysin häntä rukoilemaan syntisen rukouksen, niin minä kysyin häneltä, että kuka sinun herrasi nyt on? Sanoi, että se on Jeesus. Hän on Jeesus. Se oli sellainen kirkas todistus. Sitten minä kysyin toisilla sanoilla, että mikä tässä ajassa on ollut kaikkein tärkeintä, että kun sinä olet elänyt näin kauan, hän eli paljon yli 80 vuotta. Niin hän vastasi kirkkain silmin ja ilman miettimistä, että se, että minä olen saanut vastaanottaa armon ylhäältä. Ja se oli viimeinen selkeä tunti hänen elämässään. Sitten kun kello lähestyi 3, niin hän alkoi vaipumaan sellaiseen niin kuin syvään uneen. Ja sitten hänen vaimonsa sanoi, että kun hän kuoli sitten muutaman päivän kuluttua, niin hänen vaimonsa sitten sanoi minulle jälkeenpäin, että hänellä ei enää sen jälkeen ollut selkeää hetkeä. Eli Raamattu puhuu, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Väärä hetki on se, jos me menemme sitten, kun ihminen on jo kuollut. Tietysti Jumala voi antaa joskus armon vielä herättää kuolleenkin. Sitäkin tapahtuu. Mutta jos meillä ei usko vielä riitä kuolleiden herättämiseen, niin meidän täytyy mennä silloin, kun ihmiset ovat hengissä. Joku voi hymyillä täällä, mutta ei ole pitkä aikaa, kun minä kuuntelin Toimi Yrjölän kasettia, kun hän kertoi, että hän siellä jossakin Intian rannikolla siellä Ceylonin lähellä hän seilasi sellaisella isolla laivalla. Oliko hänellä poika ja sitten oli niitä paikallisia veljiä mukana. Ja hän oli päättänyt, että hän menee evankeliumaan erääseen saareen. Ja hän käänsi sen purren sitten menemään sitä kohti, mutta Jumala antoi niin kuin semmoisen väläyksen ja sanoi, että ei, että menet tuonne toiseen saareen. Ja Mutta hän ei sitten totellut sitä ensimmäistä kehoitusta ja päätti, että hän menee siihen alkuperäiseen osoitteeseen, minkä hän on päättänyt, kun hän ei kerta kaikkiaan tunne ketään siellä toisessa saaressa. Mutta sitten sieltä tuli sellainen iso aalto sieltä suunnasta, mihin hänen piti mennä, ja ensimmäinen kun tuli, niin se jo vapisitty sitä purtta, ja sitten hän tiesi, että jos vielä yksi tulee, niin sitten hän on meren pohjassa, ja hän päätti, että minä tottelen Jumalaa, ja käänsi sen purren menemään sitten sinne osoitteeseen, mihin Jumala sanoi. Sinne oli helppo mennä, se aalto työnsi sinne hyvin nopeasti, kun käänsi sen veneen siihen suuntaan. Sitten siellä saarella oli tapahtunut sellainen asia, että sen kylän päällikön vaimo oli kuollut ja hänet oli jo sidottu ja laitettu valmiiksi polttamista varten. Sitten hän kysyi, että saako hän pitää evankeliumiskokouksia, niin se kylän päällikkö ei ollut paikalla, mutta sitten hänen sellainen varapäällikkö sanoi, että ei nyt ole mahdollista, että nyt on suruaika. Nyt on suruaika, että nyt sinä et voi täällä pitää kokouksia. Sitten hän lähetin kysymään, että no saako hän tulla hautajaisiin. Ja ensin sieltä tuli lähetti ja sanoi, että olette tervetulleita, mutta sitten puolen tunnin päästä tuli toinen lähetti, joka sanoi, että ei, että emme ota ulkomaalaisia näihin hautajaisiin. Mutta sitten hänen sydämessään soi sana, että usko se vaan, kaikki mahdollista on. Sitten hän päätti, että hän menee sinne hautajaispaikalle, että vaikka se lähetti tuli sanomaan, että ei tule tervetullut. Hän tunsi sydämessään, että hänen pitää sittenkin mennä. Sitten kun hän tuli siihen portille, ne paikalliset veljet sanoivat, että älä mene tästä eteenpäin, että sinä voit kuolla siellä sisäpuolella. Että jos sinä et ole tervetullut, niin se voi merkitä, että sinä menetät henkesi. Mutta hän sanoi vain, että sydämessä soi sana, usko se vaan, kaik mahdollista on. Sitten yksi näistä paikallista veljistä suostui lähtemään hänen kanssaan ja näin hän sai tulkin mukaan. Hän meni sinne ja kysyi, että saako hän rukoilla tämän ruumiin puolesta. Ihme kyllä he suostuivat siihen. Sitten alkoi rukoilemaan, mutta sitten tuli ongelma, että tuo tulkki ei suostunut kääntämään sanaa Jeesus. Tulkki sanoi, että se on liian kova sana näille hinduille, jos hän sanoo sanan Jeesus. Mutta Yrjölä sanoi, että minä en rukoile ennen kuin sinä sanot, että sana Jeesus. Ja sitten hän rukoili, että elämän henki laskeutuu. Tuo nainen oli sidottu sillä tavalla, että kädet ja jalat oli sidottu ja sitten hänellä oli suukapulakin. Ja sitten hän sanoi niille ihmisille, että ottakaa suukapula pois, että tämä nainen elää. Ja ensin nämä ihmiset nauroivat, mutta sitten siihen ruumiiseen tuli lämpö ja se alkoi elämään. He näkivät, että siinä on liikettä ja sitten ottivat suukapulan pois. Ja tuo nainen, joka ei koskaan ollut tiennyt mitään Jeesuksesta, niin hänen suunsa aukeni ylistämään Jeesusta. Sitten ei tarvinnutkaan sitten miettiä, että saako tämän suruajan keskellä saarnata vai ei. Siellä saarnattiin monta vuotta sen jälkeen siellä kyläpäällikön talossa. Ei tarvinnut edes evankeliumisteltaa pystyttää. Ihmisiä tuli kaikilta saarilta vuosikausia sen ihmeen jälkeen kuuntelemaan evankeliumin sanaa. Minua jotenkin ensimmäisiä kertoja, niin täytyy sanoa rehellisesti, että koitteli uskoa sanoa jollekin ihmiselle, että tulee päivä, että sinä vielä herätät kuolleita. Mutta ei se enää tunnu niin semmoiselta, voisiko sanoa, mahdottomuudelta. Se sana on tullut jo niin monta kertaa ja niin monelle ihmiselle. Sitten näistä ihmisistä hyvin moni sanoi, että sinä olet jo 5. tai sinä olet jo 7. tai sinä olet jo 10. joka sanot minulle tämän asian. Me olemme menossa ihmeellisiä aikoja kohti. Kuolleetkin tulevat kuulemaan Jumalan pojan äänen. Mutta toimitaan sen uskon määrän mukaan, mikä meillä tänään on. Niin kuin sisar sanoi tuossa, että hän päätti niin kuin ottaa semmoisen taistelun sen sairauden vallan kanssa ja lähti juoksemaan. Minä tunsin vuosia sitten siellä Yhdysvalloissa erään sananjulistaja, joka päätti myöskin ottaa mittaa sitä sairauden vallasta. Hän tiesi, että saatana se siellä taas on estämässä hänen palvelustehtävää, ja kun hän ajoi siellä moottoritiellä, niin yhtäkkiä tuli valtavat sydänkohtauksen oireet. Ja silloin hän sanoi, että Saatana, että nyt minä päätän tällä kertaa voittaa sinut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hän pysäytti auton sinne moottoritien penkalle ja lähti juoksemaan niin kuin 100 metrin sprinteri ja sanoi, että kyllä se sydänkohtaus jäi sinne selänä taakse. Mutta en minä suosittele tätä tekoa sinulle, jos ei sinun sydämessäsi ole usko. Kaikki sen uskon määrän mukaan, mikä meille on suotu. Mutta minä muistutan myöskin sitä toisesta näkökulmasta, että se rajoittuneisuus on aina meissä ihmisissä. Jumalalla on kyllä uskoa ja hän palkitsee aina uskon. Mutta meidän täytyy toimia niissä rajoissa, mitkä meille on suotu. Mutta ei Jumalan tahto ole, että meistä kukaan pysähtyy tietylle tasolle, vaan Raamattu sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Eli sinun ja minun usko voi lisääntyä, ja Jumalan tahto on, että se lisääntyy. Että ei meistä kukaan pysähdy paikalleen. Että me olisimme jokainen tänäkin iltana menossa eteenpäin Kristuksen kirkkaudessa, voittosaatossa, tekemässä uskon tekoja. Ja jos sinä mielit voittaa sieluja, niin sekin vaatii uskoa. Se on jo uskon teko, että sinä lähdet liikkeelle ja todistat jollekin kadotetulle sielulle. Siinä on jo usko asetettuna vaihetuspöydälle. Voi siinä sitten olla paljon hengenlahjojakin. Ehkä sinä saat jonkun yliluonsen ilmoituksen tuon ihmisen elämästä tai saat yliluonsen rakkauden häntä kohtaan. Mutta usko on se, joka laittaa sinut liikkeelle tekemään jotakin. Ja Raamattu sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut. Minä sain siellä Yhdysvaltain matkalla kohdata muutaman sellaisen hyvin erikoisen ihmisen. Yksi mies oli sellainen erikoinen, hän oli siellä, tai hän oli ihan tavallinen ihminen, mutta Jumala teki sitä tilanteesta erikoisin. Hän oli siellä, kun me lensimme Floridaan ja sitten sieltä lähdimme ajamaan ja myöskin palasimme Floridaan, niin alkupäivinä, kun me olimme siellä Floridassa, niin mä menin sinne mereen sitten uimaan ja sitten mä näin siellä semmoisen iäkkään miehen siellä meressä uimassa ja minä koin, että minun täytyy kertoa tuolle miehelle Jeesuksesta. Ja minä vähän aloitin ja kyselin, että käykö hän missään kristillisessä seurakunnassa, että ei hän käy. Ja sitten lopulta hän sanoi, että hän on juutalainen, että hän käy synagogassa. Sitten minun oli oikein helppo jatkaa siitä todistusta, vaikka minun täytyy tehdä se englannin kielellä, niin se oli erittäin helppo jatkaa, kun minä sanoin, että minä olen jo vastaanottanut sinun messiasi. Sinäkin voit vastaanottaa messiaan. Sitten hän kuunteli sitä minun todistusta siinä ja sitten hän katsoi kelloa ja sanoi, että valitettavasti minun on nyt lähdettävä, että minulla on tapaaminen. Ja sitten kun hän nousi sieltä vedestä, niin hän vielä vilkuutti ja sanoi, että sinä laitoit sanan minun sydämeeni. Ja minä sitten sanoin, että sitä minä tarkoitinkin tehdä. Laittaa tänään sana sinun sydämeesi. Että se sana itää siellä ja kantaa hedelmän. Sitten toisen kerran siellä oli, kun minä palasin sitä pitkältä kierrokselta vaimoni kanssa, niin sitten siellä oli intialaissyntyinen mies siellä meressä. Ja minä taas koin, että nyt minä menen tuota ihmistä tapaamaan, että hän on sellainen, että hän kuuntelee. Sitten hän todella kuunteli ja sitten alkoi kertomaan, että hän on ollut sairaalassa viimeiset viikot ja hänen käteensä oli, oliko se, minä en ihan tarkasti sitä sairauden nimeä ymmärtänyt, että se oli joku jännetuppitulehdus tai sellainen ranteissa ja sormissa, koska hän oli paljon ollut tietokoneen ääressä. Ja sitten minä sanoin, että ojenna ne kädet tänne, että Jeesus on voimallinen ne parantamaan täällä meressäkin. Ja hän ojensi kätensä ja sitten oli minulla taas aikataulu ja minä sanoin, että minun täytyy lähteä. Ja sinne mereen jäi sellaiset hyvin iloiset kasvot taas vilkuttamaan. Ja Jumala on niin ihmeellinen. Sitten minä tapasin ja me tapasimme sellaisia erikoisia uskovia, jotka tietysti ovat tavallisia ihmisiä, mutta Jumala oli muuttanut heidän elämäntilanteensa. Jumala johti sinne Kaliforniaan sellaiseen perheeseen siellä Fresnon kaupungissa. Tuon perheen mies ja vaimo molemmat olivat olleet lento-onnettomuudessa 20 vuotta sitten. Tuo nainen toi sellaisen ison niin kuin huoneen taulu, missä oli valokuva siitä onnettomuudesta. Oli kuva niistä ihmisistä, jotka olivat palaneet ja ruhjoutuneet siinä. Ja näistä ihmisistä Jumala oli tehnyt käyttökelpoisia astioita viemään evankeliumia eteenpäin. Kun ne kuvat näki, niin inhimillisesti kun niitä katseli, niin tuli sellainen ajatus, että se on mahdottomuus, että nämä ihmiset ylipäätään ovat elossa. Mutta Jumala oli lähettänyt tämän lähetyssaarnaajan Robert Carey, joka täällä Suomessakin käy usein, niin vierailemaan siellä sairaalassa ja rukoilemaan heidän puolestaan. Herra oli pelastanut heidät ja myöskin monesta kohtaa heidän ruumista kohdannut parantavalla vallalla ja voimalla. He olivat saaneet niin suuren Kristuksen rakkauden, että he olivat ottaneet sinne kotiinsa asumaan sellaisen naisen, jolle lääkärit olivat antaneet vain 2 viikkoa elinaikaa, koska hänellä oli niin paha syöpä. Mutta hän oli elänyt jo 15 kuukautta siinä kodissa. Sitten yhtenä aamuna Jumala sanoi, että kysy siltä syöpää sairastavalta naiselta, että onko hän valmis tulemaan niin kuin semmoiseksi sihteeriksi tai yhteyshenkilöksi minun palvelutehtävään siellä Yhdysvalloissa. Että jos Herra hänet parantaa. Sitten hän sanoi, että kun minä kysyin, niin sanoi, että joo, että ilman muuta, että jos Herra minut parantaa, niin minä olen valmis. Sitten hän sanoi, että Robert velikin pyysi häntä samaan tehtävään. Minä sanoin, että kyllä se käy, että ei meillä niin suuri palvelutehtävä ole minulla eikä Robertillakaan, etteikö meille yhteinen sihteeri vielä riittäisi moneksi vuodeksi. Mutta sitten kun minä kysyin, että mikä sinun ammattisi on ollut, niin hän sanoi, että minä olen ollut sihteeri koko minun ikäni. Se, että hän sanoi nämä sanat, niin se oli jo vahvistus minulle, että nyt Jumala on puhunut. Minä rukoilin hänen puolestaan, vaimon kanssa rukoilimme uskon rukouksen hänen puolestaan ja minä uskon, että Jumala on voimallinen tekemään hänestä sihteerin Jumalan valtakunnan työhön. Vaikka lääkärit eivät antaneet hänelle kuin 2 viikkoa elinaikaa, niin sitten kun Jumala sanoo sanan, niin hänen sanansa on yläpuolella kaikkien lääkärien kertomus, sairaskertomuksienkin. Eli hän on voimallinen. Sitten me saimme nähdä sellaisen ihmeellisen perheen, missä perheen isä on metsuri ja se on siellä Pohjois-Kaliforniassa ja siellä ne puut on sellaisia, että niitä kaadetaan sellaisella, moottorisahassakin on sellainen 1,5 metriä pitkä terälaippa. Ja hän oli sitten konkeloa kaatanut ja oli jäänyt sinne puun alle ja sitten täältä aivot olivat tulleet näkyviin täältä pään päältä ja lääkärit sanoi hänen vaimolleen, että kyllä se nyt sillä tavalla on, että tämän kaverin aika on päättymässä täällä ajassa. Mutta sitten taas Jumala armossaan lähetti tuon Robert Carin sinne sairaalaan ja rukoilemaan. Ja 2 kuukautta siitä, kun ne aivot olivat tulleet näkymiin, niin tuo mies oli takaisin metsässä tekemässä työtä. Sitten Robert kertoi minulle, kun minä menin hänen kotiinsa ja siellä sitten myöskin pidimme kokouksen, niin Robert sanoi, että minä tein Jumalan kanssa sopimuksen, että jos Herra sinä tuon miehen pää vielä laitat umpeen ja parannat hänet, niin minä tein sopimuksen, että sinä käytät häntä palvelustehtävässä täällä ajassa. Nyt Robert rukoilee, että tuo mies alkaa tekemään enemmän ja enemmän palvelustehtävää, että hän pääsee siitä metsurin tehtävästä kokonaan Herran työhön. Hän on ollut Roben mukana kiertämässä Suomessa ja Brasiliassa ja monessa paikassa, mutta Jumalalla on vielä enemmän annettavaa. Sitten siinä samassa perheessä, niin missä tämä isä jäi sinne puun alle, niin sitten paholainen yritti ryöstää pojan siitä perheestä. Siinä on nyt 20-vuotias poika, mutta hän oli silloin 2 vuotta sitten 18-vuotias, kun hän kaverinsa kanssa otti sieltä kaupungista sellaisen pariskunnan kyytiin, joille oli todistaneet. Ja tämä pariskunta pyysi, että haluaa nähdä vuoria ja nuo nuoret veljet ottivat heidät kyytiin. Ja sitten kun katseli siellä vuoria siellä korkealla menivät, maantie meni sinne ylös, niin yhtäkkiä tuo mies otti veitsen ja pisti sen pojan kurkulle. Ja hänellä oli tarkoitus tappaa tuo nuori veli. Mutta sitten tuo toinen veli oli valveilla ja hän sanoi, että Jeesuksen nimessä minä kiellän sinua sitä tekemästä. Ja se veitsi pysähtyi siihen kurkulle, siihen tuli vain pieni naarmu. Ja tuo nuori veli kertoi, hän on Adam nimeltään, että hän oli siinä sellaisen kalliojyrkänteen reunalla ja sitten tuo mies piti veistä hänen kurkullaan. Ja sanoi, että ensin hän näki sellaisen ilmestyksen, että uutisten lukija luki uutisia ja kertoi, että nuoren miehen ruumis on löytynyt sieltä rotkon pohjalta. Eli se oli se ilmestys, minkä saatana lähetti ensimmäisenä. Mutta sitten tuli Jumalan voima ja tuli Jumalan rauha ja hän tunsi, että
ei hän kuolekaan, että hänen elämänsä jatkuu.
Ja kun tuo toinen veli sanoi, että minä käsken kiellän sinua sitä tekemästä, niin silloin se veitsi kirposi ja sitten tuo mies ja nainen niin ne lähtivät juoksemaan ja varastivat tuon nuoren veljen auton. Mutta heitä kohtasi Jumalan tuomio vain muutaman tunnin kuluttua. Sain tukkirekka tuli heitä vastaan ja heidän auto osuisiin kylkeen ja se auto meni semmoisi 50 senttiä korkeaksi läjäksi ja nuo ihmiset kuolivat. Se puhui minulle jotenkin siitä, että Jumala valvoo tässä pahassakin ajassa omia silmäteriään. Jos joku yrittää tehdä jollekin Jumalan valitulle jotakin pahaa, niin kyllä Jumala valvoo omia silmäteriään. Sitten kun tuo pojan isä meni sinne poliisilaitokselle hakemaan niitä kaikkia pojan asiapapereita, mitä sieltä autosta oli löydetty, niin sitten se poliisi näytti sellaisen ehkä 3 metriä pitkän tietokoneliuskan, missä oli näiden ihmisten rikosrekisteri. Mutta Jumala laittoi siihen rikosrekisteriin päätöksen. Ja mikä ihmeellisintä, niin tuo nuori poika on sellainen oikein palava todistamaan Kristuksesta. Ja siksi myöskin sieluvihollinen vihaa häntä. Hän aina todistaa, missä hän ikinä näkee ihmisiä, hän kertoo heille Jeesuksesta, Herrasta ja vapahtajasta. Eli jos sinä mielit olla Herran todistaja, niin sinun täytyy varautua siihen, että jonain päivänä sinä kohtaat myöskin vainoa ja kohtaat vastustusta. Mutta kun tuo nuori mies oli selvinnyt siitä murhayrityksestä, niin seuraavalla viikolla hän lähti sinne Los Angelesin pahoille alueille johonkin nuorisoaktioon taas julistamaan evankeliumia. Ei se vastoinkäyminen pysähdyttänyt hänen elämänsä. Ja minua, kun minä kuuntelin näitä erilaisia todistuksia ja näin monia ihmisiä, minä voisin kertoa 10 erilaisia elämäntilanteita, missä Jumala oli ilmestynyt, mitä sain kuulla ja sain nähdä, mitä Herra teki monen ihmisen elämässä, niin santoi sellaista uskon kipinää lisää. Nähdä, että Jeesus elää ja hän on voimallinen ja ettei häntä rajoita mikään. Että jos jotain rajoituksia on, niin ne on meissä ihmisissä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Voi olla, että täällä on tänään joku, jolle ei lääkärit ole antanut kovin hyvää tulevaisuuden diagnoosia tai ennustetta. Tai joku ihminen ei ole antanut sinulle oikein hyvää tulevaisuuden kuvaa, mutta Jeesuksella on antaa kuitenkin valoisa tulevaisuus. Hänen yhteydessään kaikki muuttuu. Sitten minä kohtasin sellaisen paluu matkalla, kun meillä oli välilasku Lontoossa ja sitten tulimme Helsinkiin, niin siinä lentokoneeseen sitten meidän viereen tuli sellainen ehkä 30-vuotias opettaja ja hän kertoi, että oli jotenkin niin ihmeellinen matka, että kun ne ihmiset siellä Amerikassa on vähän avoimempia ja kertovat uskostaan niin rehellisesti, että ei hän Suomessa ole kohdannut sellaista ja minä koin, kun minä näin hänen kasvonsa, että tämä ihminen on vain semmoinen ehkä askeleen päässä Jumalan valtakunnasta. Sitten kun hän alkoi kertomaan sitä elämäänsä, kuinka häntä oli johdettu siellä, vaikka oli 10 päivän matka, niin monenlaiseen hengelliseen kokoukseen. Ja oli sellainenkin seurakunta, missä ne kysyi, että onko kaikki uskossa. Ja jos joku sanoi, että hän vielä ole, niin sanoi, että me rukoilemme sinun puolestasi seuraavan viikon ajan kaikissa rukouskokouksissa. Se oli koskettanut hänen sydäntään, että miksi ventovieraat ihmiset rukoilevat hänen puolestaan. Mutta heillä oli rakkaus sieluja kohtaan. Ja minä sain omalta osaltani kylvää hänen sydämeensä jotakin sanan siementä vähän lisää. Ja minä uskon, että Jumala pelastaa hänet eräänä päivänä. Mutta nämä tästä matkasta. Se varsinainen sana, mikä minulla on sydämellä, niin se on täällä Toisen kuningasten kirjan 2. luvussa. Ja tässä luvussa, tässä alkuosassa kerrotaan siitä, että kuinka Elian aika profeettana oli täyttymässä ja Herra oli kutsumassa häntä kotiin. Ja oli Elisan vuoro alkaa virrata profeetan virassa. Ja sitten tässä on kertomus siitä, kuinka he menivät eri kaupunkeihin ja menivät sinne Jordan virran toiselle puolelle. Ja minä luen siitä kohdasta, kun he ovat siellä jo toisella puolella Jordan virtaa. Ja tuo Jordan virta jakaantui heidän edessään yliluonnollisesti, kun Elia löi vaippansa siihen Jordan virtaan. Ja sitten he menivät kuivaa myöten sinne toiselle puolelle. Minä luen tästä toisen kuningasten kirjan toisesta luvusta ja jakeesta 19. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, ja Elisa kävi virran yli. Sitten minä luen täältä jakeesta 19, kun Elisa saapui Jerikon kaupunkiin. Ja kun kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskoisia. Hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja. Ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat sanoen, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden. Siitä ei enää tule kuolemaa eikä kesken menoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Tarkka alkukielen mukainen käännös sanoi, että vesi oli huonoa ja maa oli hedelmätön. Eli maa ei kantanut hedelmää. Kaupungin miehet sanoivat, että kaupungin asema on hyvä, mutta sitten vesi oli huonoa ja maa oli hedelmätön. Eli se oli aika iso kysymys, mutta Elisalle se ei ollut liian suuri kysymys ratkaistavaksi. Sana vain sanoi, että hän meni vesien lähteelle ja heitti sen maljallisen suoloja sinne ja kaikki muuttui. Muuttiko ne suolat sen veden vai oliko se Elisan usko, joka muutti sen kaupungin aseman? Mutta joka tapauksessa se oli suuri muutos. Yksi uskon rukous, yksi uskon teko. Ja koko Jerikon kaupungin tila muuttui sillä hetkellä. Ei ollut enää kuolemaa, ei ollut keskenmenoa, ei ollut enää hedelmättömyyttä. Vesi tuli terveelliseksi. Mitä se puhuu meille uuden liiton lapsille, että kun suoloja heitetään vesien lähteelle? Mikä on uuden liiton päivinä vesien lähde? Minä ainakin ymmärrän, että se on maailma. Maailma on vesien lähde. Nimenomaan se huono vesi on siellä maailmassa. Ja Jerikon vanhimmat sanoivat, että vesi on huonoa. Tietysti vesi maailmassa on aina huonoa. Mutta meidät uskovat on kutsuttu heittämään suoloja sinne vesien lähteelle. Heittämään sinne evankeliumin sanaa, tuomaan sinne Kristuksen kirkkaus. Se lukee täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa ja jakeessa 13. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi. ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Mutta erikoisesti tämä jae 13. Te olette maan suola. Ja se te, tai me, se tarkoittaa uudesti syntyneitä Jumalan lapsia. Sinut ja minut on kutsuttu olemaan maan suola. Kutsuttu olemaan valkeudeksi maailman keskellä. Eli meidät on kutsuttu heittämään suoloja vesien lähteelle. Ja Jerinkön kaupungissa, kun Elisa heitti suoloja vesien lähteelle, niin sana sanoi, että ei ollut kuolemaa. Ei ollut keskenmenoa, ja myöskin sen jälkeen maa alkoi jälleen antamaan ja kantamaan hedelmää. Ja se maailmakin, se tuo hedelmää silloin, kun sinne heitetään vesien lähteelle suoloja, kun sinne viedään evankeliumin sana, niin siellä syntyy elämää. Me jokainen, joka olemme lähteneet taivastielle, olemme itse olemassaolollamme jo todistus siitä, että Jumalan lähettämä sanan suola on tehnyt meissä tehtävänsä. Me olemme pelastuneet. Meidät on lohkaistu sieltä maailman kalliosta ja siirretty hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja kun me olemme kohdanneet tämän suolan, niin meidän velvollisuutemme on käyttää sitä suolaa ja suolata sillä maailmaa. Kyllä me suolaamme täällä Jumalan kansan keskellä myöskin sanalla toinen toisemme, ja sekin on Jumalan tahto. Mutta myöskin se pääkysymys heittää suoloja vesien lähteelle sinne, missä on huono vesi, niin se evankeliumin sana, se muuttaa ihmisen elämän. Se taivaallinen suola, se muuttaa. Mutta tässä on varoitus siitä, että jos suola käy mauttomaksi, niin se ei kelpaa mihinkään. Se ei kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi. Siksi meitä kehoitetaan, pitäkää suola itsessänne. Pysykää suolaisena, voisi sanoa sen täsmällisesti. Pitäkää suola itsessänne ja pysykää suolaisina. Eli meidät on kutsuttu olemaan suolaisia. Minä olin eilen Jyväskylässä ja minä puhuin osittain tästä samasta aiheesta, ja jotenkin minun sydäntä oikein erikoisesti kosketti se, että joitakin ihmisiä oli tullut melkein 200 kilometrin päästä sinne kokoukseen. Erikoisesti minua kosketti se, että he olivat sairaita. Ja minä rukoilin kyllä sydämeni pohjasta, että Jumala kosketa heitä, että ei heidän uskonsa saata eikä johda häpeään, että kun näin pitkän matkan ovat tulleet. Ja minä uskon, että Herra kohtasi heitä sanan suolalla ja henkensä voimalla. Ja minä kerroin siellä sellaisen kertomuksen, ja minä haluan kertoa sen täällä uudelleen, koska te kaikki olette uusia ihmisiä siihen nähden, että te ette ollut siellä eilen. Vaimoni oli kyllä siellä kuuntelemassa. Ja minä olen saanut sellaisen vanhan ajan kasvatuksen, ja kun minä olin pieni poika, niin siellä kellarissa oli suolatiinu ja siellä oli suolavettä ja sitten lihat olivat aina siellä tiinussa. Ei ollut mitään jääkaappia. Sieltä tiinusta aina sitten käytiin hakemassa, sitten haettiin kastikelihaa tai milloin mitäkin. Ja se liha oli siellä suolavedessä ja sitten siinä oli kiviä painona, että se potka pysyi siellä pinnan alla. Mutta joskus tapahtui sillä tavalla, että se ehkä suolavettä haihtui, tai joskus kävi sillä tavalla, että se kivi siitä päältä luiskahti sinne tiinun pohjalle ja sitten se potka nousi siihen pintaan. Ehkä osa siitä lihaskimpaleesta. Se oli sillä seurauksella, että se liha alkoi mätäntymään. Jos se siellä oli liian kauan, niin siihen saattoi tulla jopa näkyvästi aivan matoja siihen osaan lihaa, mikä oli siellä suolaveden pinnan yläpuolella. Ja minulle se jotenkin puhuu hengellisessä mielessä jotakin, että meidän elämämme tulisi olla siellä kaikki kätkettynä siellä suolaveden sisäpuolella. Jos meidän keskellämme alkaa näkymään lihan tekoja, niin silloin alkaa myöskin näkymään
mätänemistila.
Haluamme me sitä tai ei. Mutta jos me emme ole täysin suolaisia, niin aina jossakin alkaa
mätää lihaa haisemaan.
Minä uskon, että te olette kaikki lukeneet Raamattua ja muistatte tapahtuman, missä vanhan liiton päivinä alkoi
mätää lihaa haisemaan.
Ja se tapahtui siinä hetkessä, kun Israelin kansa oli siellä erämaassa ja sitten heillä syttyi himo saada lihaa. Jumala sitten armossaan lähetti heille viiriäisiä. Jumala vastasi heidän rukoukseensa ja viiriäisiä tuli niin paljon, että eivät he niitä kaikkia pystyneet keräämään. Mutta sitten joihinkin ihmisiin iskei ahneus. Kun me muistamme sen alkuperäisen tarkoituksen, Jumala oli sanonut, että jokainen kerää aina mannaa yhden päivän tarvetta varten. Mutta sitten jos oli sapaatin aatto, niin sitten kerättiin 2 päivän tarvetta varten. Mutta jotkut keräsi niitä viiriäisiä niin paljon, että ne ei tullutkaan syötyä sinä yhtenä päivänä. Ja sitten ne alkoivat siellä teltan perällä mätänemään. Ja mätäliha alkoi haisemaan siellä Israelin leirissä. Eli Jumala vastasi heidän rukouksiinsa, mutta sitten se meni jotenkin yli se asia. Ja siitä seurasi se, että siellä alkoi mätää lihaa haisemaan Israelin leirissä. Ja joskus minusta tuntuu, että tässä ajassa jotkut tietyt asiat, tietyt rukousvastaukset ovat sellaisia, että niissäkin on havaittavissa, että mätää lihaa haisee. Joskus minusta tuntuu Suomen Sionissa, että mätää lihaa haisee sen tähden, että on tuhlattu miljoonia ehkä vääriin kohteisiin. Minä kun kierrän tuolla maailmaa, niin minä aina haluan tuhlata jotakin niiden ihmisten hyväksi, jolla ei mitään ole. Mutta ihmisen liha haluaa tehdä jotakin sellaista, mikä on näkyvää, mistä tulee kunniaa ja kiitosta. Hyvin usein siellä Yhdysvalloissakin, kun siellä kiertelee erilaisia kirkkoja ja seurakuntia, niin minua aina liikuttaa. Jotenkin tulee sellainen pyhä viha minun sydämessäni, kun siellä kirkon penkin päässä aina lukee, että kuka sen penkin on lahjoittanut. Silloin tulee se Raamatun jae aina esille, että he ovat jo saaneet palkkansa. Me olemme liian helppoja antamaan ehkä kunniaa toinen toisillemme, mutta Jumalan tahto olisi, että me olisimme kaikki siellä tiinun pohjalla, siellä suolaveden pinnan alapuolella. Ja mitä se merkitsee, jos me olemme siellä tiinun pohjalla, siellä suolavedessä, niin kuin kalat tuolla suolameressä, niin silloin siellä pinnan yläpuolella ei ole mitään inhimillisesti nähtävää eikä näkyvää. Silloin näkyy vain Kristus Jeesus ja hänen tekonsa. Ja se on Jumalan tahto. Eli se, että me olemme suolaisia ja pidämme suolan itsessämme, se merkitsee sitä, että me taistelemme lihan tekoja vastaan omassa elämässä. Me emme anna lihan tekojen nousta niin paljon, että liha alkaa mätänemään. Toisaalta se merkitsee sitä, että me vastustamme maailman rakkautta. Me emme kykene suolaamaan tätä maailmaa sanan suolalla, jos me itse elämme lähellä tätä maailmaa. Sana sanoi, että on mahdottomuus, että kukaan ei voi rakastaa 2 Herraa. Hän on joko toista vihaava ja toista rakastava. Ja jos ihminen, uskova ihminen rakastuu tähän maailmaan, niin sanan mukaan hänestä tulee Jumalan vihollinen. Ja se on hyvin kova sana. Siksi on sanottu, että kukaan ei voi rakastaa 2 Herraa. Jos joku rakastuu tähän maailmaan, niin hänestä tulee ennen pitkää Jumalan vihollinen. Eli samassa savimajassa ei voi olla 2 Herraa. Mutta jos sinussa sydämessäsi ja minunkin sydämessä on oikein pyhä viha tätä maailmaa ja sen menoa vastaan, niin silloin on hyvin todennäköistä, että meidän sydämessämme on vielä taivaallinen suola jäljellä. Mutta jos me olemme jo mukautuneet tämän maailman menoon, niin tämä maailma ei näe meissä suolaa. Tämä maailma ei koe meidän kautta suolaa. Se ei näe meitä enää erilaisina. Sanan mukaan me elämme täällä maailman keskellä, mutta emme kuitenkaan ole tästä maailmasta. Se kysyy taidollisuutta, että miten se käytännössä hoidetaan tämä elämä, että sana käskee meitä elämään maailman keskellä, mutta kuitenkin, että me emme ole tästä maailmasta. Ja sana eroittaa, että jos jotakin, joka on veli tai on sisar, jos hän on suorin tekijä, niin sana sanoi, että hänen kanssaan tulee seurustellakaan. Mutta sitten jos puhutaan yleisesti huorin tekijöistä tässä maailmassa, niin yhtä lailla niille pitää sanan suolaa kylvää kuin muillekin. Jumala laittaa ne samaan, ne on samassa jumalattomien karsinassa kaikki. Mutta jos Jumalan kansan keskellä nousee nämä samat teot, mitkä ovat siellä maailmassa, niin silloin meidän täytyy tehdä näille asioille jotakin. Paavali sanoi, että poistakaa teidän keskeltänne se, mikä on paha. Siellä Paavalin päivinä oli niin pahat lihan teot ja niin paha haureus siinä seurakunnassa, oliko se Korintossa, että Paavali kirjoitti siellä, että joku pitää siellä isänsä vaimoa. Ja tämä on sellainen aika, kun minä luen niitä kertomuksia kaikista näistä lasten raiskaamisista ja kuuntelen uutisia ja kaikenlaisia asioita, niin me ehkä liian helposti sanomme, että joo, että no ne on siellä vain maailman keskellä. Mutta minä olin juuri hoitamassa sellaista perhettä, missä sieluhoitaja oli raiskannut 2 pientä lasta. Ja hän oli uskova, mutta hänen suolansa oli kadonnut. Eli meidän täytyy herätä siinä, että me näemme, että missä ajassa me elämme. Ja ajatella aina asioita, että mistä näkökulmasta me niitä katselemme. Katselemmeko näitä pahoja tekoja siitä näkökulmasta, että me pystymme näitä ihmisiä auttamaan, vai katsommeko me siitä näkökulmasta, me ajattelemme, että me olemme vähän pyhempiä ja meitä nämä asiat eivät koske. Mutta meidän on oltava hereillä ja valveilla joka hetki. Ja jos sinä olet valveilla, niin on hyvin todennäköistä, että sinussa on suola itsessäsi. Ja silloin sinä kykenet suolaamaan myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat siellä maailmassa. Sinä tuomitsemisen sijasta kykenet suolaamaan heidät Jumalan sanalla, Jumalan hengen voimalla, Jumalan rakkaudella. Ja silloin se suola tekee tehtävänsä. Jerikon kaupungissa se suola teki tehtävänsä. Se koko kaupungin tilanne muuttui yhden uskon rukouksen seurauksena. Sitten täällä Uudessa testamentissa, täällä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa on myöskin kertomus siitä, kuinka Jeesus puhuu siellä elävästä vedestä. Ja siellä oli Jaakobin lähteen äärellä, siellä oli samarialainen nainen. Ja tuolla naisella oli sellainen, voisiko sitä sanoa, henkilökohtainen ongelma. Mutta Jeesus alkoi hyvin rakkaudellisesti keskustelemaan tuon naisen kanssa ja pyysi tuota naista ammentamaan itselleen vettä sieltä Jaakobin lähteestä. Tuolle naiselle se oli yllätys, että Jeesus ylipäätänsä alkoi puhumaan hänen kanssaan, koska se ei ollut yleinen käytäntö, että juutalainen mies puhui samarialaisen kanssa ja saati sitten, jos tuo samarialainen oli nainen. Silloin elettiin sellaista kulttuuria. Mutta Jeesus alkoi hyvin rakkaudellisesti puhumaan tuolle naiselle elävästä vedestä. Ja tuo nainen tunsi lupauksen siitä, että Jumala on lähettävä Messian ja vapahtajan Israelin kansalle. Jeesus sanoi tässä Johannes 4:14 jakeessa, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Sitten nainen, Jeesus puhutteli tuota naista ja esitti tuolle naiselle sellaisen kysymyksen, että mene ja hae tänne tai kutsu miehesi tänne. Mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Mutta sitten tuo nainen vastasi tässä jakeessa 17, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, sinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näin, että sinä olet profeetta. Tästä seurasi sellainen asia, että kun tuo nainen lähti sieltä Jaakobin lähteeltä, niin hän meni sinne kaupunkiin täällä jakeessa 29 ja sanoi, että tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luokseen. Tuo nainen sanoi, että Jeesus kertoi kaikki, mitä hän on tehnyt. Mutta ei Jeesus kertonut mitään kaikkea. Jeesus kertoi vain sen pääsynnin, missä tuo ihminen eli. Jeesus paljasti sen tähden, että tuo nainen pääsi vapaaksi. Ja minä uskon, että tuo nainen pääsi sinä hetkenä vapaaksi, kun Jeesus paljasti hänen syntitottumuksensa. Minä uskon, että hän oli vapaa, koska hän meni sinne kaupunkiin ja alkoi kertomaan, että nyt siellä on Jeesus. Liekkö hän Messias, joka on siellä Jaakobin lähteellä. Eli mitä se meille puhuu, että Jumala haluaa, että meistä tulee sen veden lähteitä ja tulee sen taivaallisen suolan lähteitä. Mutta on esteitä, jos meidän elämässä on syntiä, me emme kykene olemaan täysin suolaisia. Siinä meidän suolassa ei ole silloin täyttää makua. Siksi Jeesus käsitteli tuon naisen elämässä tämän syntikysymyksen ja osoitti hänelle vapauden tien. Sitten kun tuo Jeesuksen kysymys oli koskettanut häntä ja vapaus oli laskeutunut hänen elämäänsä, niin hän oli kykenevä todistamaan. Hänellä oli varmasti sydän täynnä iloa, kun hän meni sinne kaupunkiin ja sanoi, että tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Ja tällainen on myöskin vapaa uskova, kun Jeesuksen veri on puhdistanut hänen sydämensä, taivaallinen suola on koskettanut häntä ja hänestä on tullut tämän taivaallisen veden lähde, niin hän on vapaa jakamaan todistuksensa. Hänen sydämessään ei ole epäilystä, ei ole katkeruutta, ei ole syyllisyyden eikä synnin tuntoa. Niin kuin sanotaan, että hän on vapaa niin kuin taivaan lintu. Sellaisiksi Jumala haluaa meidät tehdä, että me olemme vapaita ja että meissä on suola itsessämme. Jumala on kutsunut sinut ja on kutsunut minut suolaamaan tämän maailman, mutta myöskin suolaamaan täällä Jumalan kansan keskellä. Minä näin joitakin vuosia sitten sellaisen videon siellä Yhdysvalloissa. Siellä on sellainen vanha saarnaaja, joka on vuosikymmenet kiertänyt teltan kanssa. Ja yleensä hän kiertää sellaisia alueita, mihinkä hyvin harvat julistajat menevät, koska siellä on huumausaineiden käyttäjät ja huorat ja kaikki varkaat. Ja sitten hän tuli New Yorkiin sinne Harlemin alueelle. Ja sitten hän kutsui sinne telttansa eteen ja kutsui siunattavaksi kaikki ne Jumalan valtakunnan työntekijät, jotka vielä tekivät sillä alueella työtä. Ja sitten hän nuhteli niitä, jotka olivat lähteneet siltä pahalta alueelta ja sanoi, että jos uskovat lähtevät, niin silloin puuttuu suola ja silloin liha alkaa mätänemään. Eli tämä maailma mätänee vielä enemmän, jos meidän suola ei ole suolaista. Jos meillä ei ole todellisia terveisiä taivaasta maailman ihmisille, jos meillä ei ole todellista vastausta heidän elämänsä tilanteeseen, niin liha mätänee vielä enemmän. Tämä maailma olisi jo hukkunut synteihinsä, ellei ensi olisi tullut Jeesus, ja ellei sen jälkeen hänellä olisi ollut täällä alhaalla seurakuntaa. Seurakunta pidättää sieluvihollisen valtoja ja voimia ja pidättää tätä maailmaa menemästä aivan päätepisteeseen. Niin kauan kuin täällä on seurakunta, niin täällä on vielä vastustusta sielun viholliselle. Mutta liian paljon on tässä ajassa samaistumista tähän maailmaan, liian paljon on periksi antamista, liian paljon mukautumista tämän maailman menon mukaan. Meidän täytyy jokaisen sydämessämme hyväksyä se, että me olemme erilaisia, me olemme vieraita ja muukalaisia täällä tämän maailman keskellä. Meidän sydämessämme on tulevaisuuden toivo, meidän sydämessämme on Jumalan taivas. Me olemme vieraita ja muukalaisia täällä pimeän maailman keskellä. Mutta siitä huolimatta meidän tulee suolata sanan suolalla, suolata evankeliumilla, johtaa ihmisiä Kristuksen tykö. Liian usein on sellainen ajatus, että ihmiset lähtevät kutsumaan uskomattomia ihmisiä kokouksiin. Se on tietysti ihan hyvä asia, että sinä sanot jollekin kaverille, että tulet tänä iltana kokoukseen. Minulla ei ole mitään moitittavaa, mutta minä haluaisin myöskin nähdä sellaisen tilanteen, että inhimillisesti katsottuna vähäisinkin Kristuksen ruumiin jäsen kykenisi johtamaan sielun pelastukseen siellä, missä hän on. Koska lähetyskäsky ei itse asiassa meitä ensimmäiseksi kehoita tuomaan tai vetämään ihmisiä kokoukseen, vaan lähetyskäsky sanoo meille, että menkää kaikkeen maailmaan. Meidän täytyy mennä sinne, missä syntiset ovat. Minä menin kohtaamaan niitä syntisiä sinne mereen ja minä huomasin, että siellä meressä oli hyvä vastaanotto. Minä olen kohdannut niitä ihmisiä lentokoneessa ja mitä erilaisimmissa paikoissa. Eikä minun pääkutsumukseni ole olla evankelista ja voittaa sieluja, vaan minun pääkutsumukseni on kiertää Jumalan kansan keskellä ja julistaa profeetallista sanaa ja sanomaa. Mutta minä sanon niin kuin Watchman Nee sanoi aikanaan, kun hänen kutsunsa oli apostolin virka, hän oli paljon työtä ja paljon opetettavaa, niin hän piti kunnia-asianaan todistaa vähintään 3 tai 4 sielulle joka päivä. Ja hän sanoi, että se pitää minut tuoreena. Ja vaikka sinä todistat vain 1 ihmiselle viikossa tai 1 ihmiselle kuukaudessa, niin minä voin melkein antaa jumalallisen takuun, että se pitää sinut tuoreena. Se, että sinä pidät esillä sen jumalallisen suolan, mikä sinun sydämeesi on asetettu, se, että sinut on kalliisti lunastettu, että sinä pidät sen esillä ja et kanna sen Jumalan siunauksen pysähtyä omalle kohdallesi. Vaan muistat joka päivä, että jollakin oli jalassaan alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, että sinä saatoit kuulla evankeliumin. Minä muistan hyvin usein niitä alttiuden kenkiä, jotka tuolla Helsingin kadulla hyvin myöhään illalla olivat lähteneet liikkeelle ja tuo nuori nainen tuli traktaattien kanssa ja sanoi minulle, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Hän oli juuri sopivan vanaattinen henkilö tuomaan evankeliumin minulle. Minä yritin selittää hänelle, että kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa. Mutta hän sanoi, se ei riitä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Eli jos Herra on kutsunut sinut olemaan vanaattinen, niin pysy siinä vanaattisuudessa. Älä anna periksi. Minä muistan, kun minä menin tämän Jumalan palvelijaa, Robert Käriä. Hän on käynyt täällä Suomessa jo 20 vuotta, niin minä menin ensimmäisen kerran tapaamaan häntä joskus ehkä vuonna 1984. Olin ollut silloin 2 uskossa ja hänellä oli minulle hyvin sellainen lyhyt sana, kun hän sanoi, että ole 100-prosenttisesti Jeesus vanaatikko. Minä olen, kun minä tämän vuosia on katsonut taaksepäin, niin välillä ajatellut, että onko mä välillä menettänyt vähän sitä vanaattisuutta. Mä olin niin vanaattinen, että kun sillä Hartolassa aina joka vuosi on syyskuussa, aina ensimmäisen lauantaina markkinat, niin me mentiin sinne sellaisen evankeliumisryhmän kanssa ja sanottiin sellaiselle K-kauppialle, sellaiselle rautakauppialle, että anna meille tuolta paikka tuolta katolta, että me saarnataan evankeliumia. Tuo kauppias sanoi, että siitä vaan, että pistäkää sinne mikrofonit ja äänintoistolaitteet, ettei hänellä ole mitään sitä vastaan. Sitten me saarnattiin siellä ja mä muistan, kun sitten sellainen torimyyjä oikein heristeli nyrkkiä sieltä kojusta ja sanoi, että nyt ukko turpa kiinni siellä ylhäällä. Ja minä sanoin, että Jeesuksen nimessä saatana ole hiljaa. Ja se mies vaikeni ja minä jatkoin julistusta. Ja arvatkaa, mitä sille torikauppialle kävi, joka heristeli Jeesus vanaatikolle nyrkkiä, niin hänelle kävi sillä tavalla, että hän sinä iltana paloi ratista ja hän tuli sinne verikokeisiin ja uskova sisar oli häntä siellä vastassa, joka otti ne verikokeet ja hänen oli pakko kuunnella todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Muistan, kun se uskova sisar oli siellä laulamassa meidän kanssa siellä ylhäällä ja sitten hän sanoi, kun kello tuli 2, että nyt minun täytyy lähteä töihin ja rukoiltiin ja siunattiin hänen työnsä ja sitten hän sai todistaa sen sille yhdellekin, joka yritti vastustaa. Ja minä välillä rukoilin, että Jumala saisi se fanaattisuuden takaisin, että se tuo kuitenkin parhaan hedelmän ja tuloksen. Mutta me ei ole enää päästy sinne katolle, kun sitten se kauppias rakensi harjakaton siihen. Mutta sitten hän muutamana syksynä antoi meille traktorin peräkärryn ja sitten siinä me saarnattiin. Ja joskus minulla oli sitten siellä 20 ihmistä evankeliumassa ja sitten joskus oli sillä tavalla, että mentiin sinne jo perjantai-iltana ja oltiin asuntovaunussa yötä. Ja sitten kun aamuyö tuli, niin niitä alamaailman ihmisiä tuli yksi toisensa jälkeen kertomaan elämän kohtaloansa ja pyytämään, että rukoilkaa minun puolesta. Heillä oli vähän sellainen ihmispelko niin kuin Nikodemuksella, että hän tuli Jeesuksen tykö yöllä. Mutta me pidimme heitä varten vastaanottoa yöllä, koska me tiesimme, että Jeesus kuitenkin rakastaa heitä, vaikka heillä oli ihmispelko. Eli sinä voit johtaa sieluja pelastukseen yöllä ja päivällä. Puhutaan sitä taivaallisesta Jerusalemista, että sen portteja ei suljeta yöllä eikä päivällä. Siellä on aina vastaanotto Jeesuksen tykönä. Sitten Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Niin Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ja toinen jae osoittaa, että Jumala ei koskaan valmistanut kadotusta, ei valmistanut helvettiä ihmistä varten, vaan sana sanoi, että hän valmisti sen perkeleelle ja hänen enkeleille. Ja mitä se tarkoittaa ja puhuu meille? Se tarkoittaa meille sitä, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä, jokaista sielua. Sitten kun katsellaan Kristuksen peiliä vielä syvällisemmin, se tarkoittaa, että Jumala haluaa rakastaa ja johtaa sieluja pelastukseen vähäisimmänkin lapsensa kautta. Moni uskova rukoilee, että Jumala käytä minua. Mutta onko tästä 2 vuotta aikaa, kun minä kuuntelin sellaista Reinhard Bongen kasettia, missä hän sanoi, että se rukous on väärä. Rukoilla, että Jumala käytä minua. Sitten tuo kokenut Jumalan mies sanoi, että rukoile mieluummin, että Jumala, tee minusta käyttökelpoinen. Eli se merkitsee sitä, että jos sinussa on suola itsessäsi ja nämä elämänveden virrat, tai minussa, että ne suola on itsessä ja elämänveden virrat virtaavat, niin se merkitsee, että Jumala käyttää sinua automaattisesti, jos sinä olet käyttökelpoinen. Ja se perustuu siihen, että hän rakastaa niin paljon syntisiä ihmisiä. Että missä ikinä hän löytää yhdenkin Kristuksen ruumiin jäsenen, joka kykenee johdattamaan sielun pelastukseen, niin Jumala todella haluaa tehdä sen. Jumala ei halua, että yksikään syntinen joutuisi kadotukseen. Sitten toinen sanankohta osoittaa, että kehoittaa meitä rukoilemaan, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen. Eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Ja meitä kehoitetaan rukoilemaan työmiehiä sadon korjuuseen. Mutta tästä rukouksesta tulee vasta sitten syvällinen ja todellinen ja rehellinen, jos me rukoilemme Herra, tässä minä olen. Minä olen ensimmäisenä valmis lähtemään. Jos me vain yleisellä tasolla rukoilemme, että Herra lähetä joskus jostakin työmiehiä sadon korjuuseen, niin se rukous on hyvin kaukana meidän sydämestä. Mutta jos meillä on se ajatus niin kuin pienellä Samuel poikasella, joka sanoi, että Herra, tässä minä olen, tässä palvelijasi on, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Jos sinä rukoilet, että Herra lähetäs työmiehiä sadon korjuuseen, niin laita sinä hetken aina käteesi omalle sydämelle ja sano, Herra, tässä minä olen. Tee minusta käyttökelpoinen, että minäkin voisin omalta osaltani osallistua suuren kuninkaan sadon korjuuseen. Eli oli sinun virkasi mikä tahansa, niin sittenkin Jumala on antanut jokaiselle lapselleen tehtävän. Ja minä luen täältä toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 5 ja jakeesta 17 eteenpäin. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus,
Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtämme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Eli täällä sanotaan, että hän on antanut meille sovituksen viran, ja hän on antanut meille sovituksen sanan. Että oli sinun kutsusi mikä tahansa, niin sinä olet joka tapauksessa, sinut on jo kutsuttu sovituksen virkaan. Sinulla on täysi arvovalta uudesti syntymisen perusteella jo sanoa jumalattomille ihmisille sinun ympärilläsi, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ja se sovituksen virka merkitsee sitä, että sinulla on auktoriteettivalta Jeesuksen Kristuksen nimessä julistaa ihmiselle hänen syntinsä anteeksi annetuiksi. Sinulla on valta johtaa hänet syntisen rukouksen katuvalle paikalle vastaanottamaan Jeesus Kristus henkilökohtaisena vapahtajana. Ja tätä minä tarkoitin, kun minä sanoin, että ei ole ykkösasia kutsua ihmisiä kokoukseen, vaan on ykkösasia kutsua heitä suoraan sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitä kokemuksesta minä tiedän, että jos sinä tai minä kutsun 100 ihmistä kokoukseen, niin niistä muutama tulee. Mutta voi olla, että jos me kutsumme suoraan heitä sisälle Jumalan valtakuntaan, niin tuo prosentti on suurempi. Ja sitten on tietty ihmisryhmä, joka ei koskaan voi tulla kokoukseen, ja ne on ne ihmiset, jotka nukkuvat tuolla sairaalasängyissä tai hoitolaitoksissa, tai ovat muuten niin heikkoja ja sairaita, että he eivät enää pääse kokouksiin. Mutta sinulla on sovituksen virka, sinulla on valta johtaa heidät sisälle Jumalan valtakuntaan, jos he tahtovat. Eli meille on uskottu sovituksen sana ja on uskottu sovituksen virka. Ja meillä on auktoriteettivalta Jumalalta pyytää ihmisiä, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja minä voin todella taata, että jos sinä liikut tässä sovituksen virassa ja pidät tämän sanan suolan itsessäsi, niin se pitää sinut tuoreena. Minä luen vielä 2 Raamatun jaetta ja sitten hyvin pian sen jälkeen me lopetamme. Ja ne on täällä Kolossalaiskirje 4. luvussa, jakeet 5 ja 6. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Eli tässä on jälleen se ajatus, olkoon teidän puheenne suolalla höystettyä. Minä voisin sanoa sen toisin sanoen, olkoon teidän puheenne aina Kristus-keskeistä. Olkoon teidän puheenne aina näissä taivaallisissa asioissa, myöskin niiden ihmisten keskellä, jotka ovat ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Että ne näkevät ja kokevat suolan, kokevat Jumalan voiman siellä, missä sinä liikut. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyydämme armoa olla valona ja suolna tässä pimenevässä maailman ajassa. Pyydämme Isästä armoa, että kosketa meitä taivaallisella suolalla niin, että vesien lähteillä tulee muutosta. Isä, että kun sinä tästäkin joukosta lähetät ihmisiä pimeän maailman keskelle, Herra, että heillä on auktoriteettivaltaa pyhässä hengessä heittää suoloja vesien lähteelle, heittää niissä kaupungeissa ja kylissä ja taloissa, missä he liikkuvat, heittää taivaallisia suoloja Kristuksessa, heittää evankeliumin sanaa, osoittaa Kristuksen rakkautta. rakkaus osoittaa Jumalan voima ja voitelu. Isänä meille armo pitää suola itsessämme. Suo isäsi armo, että meidän suolamme pysyy suolaisena. Isä, ettei se käy mauttomaksi, ettei meitä ketään kohtaisi sana, että se suola ei kelpaa enää kuin pois heitettäväksi. Isänä meille oikein auktoriteetti valta tänäkin päivänä taistella syntiä, saastaisuutta ja tätä maailmaa vastaan niin isä, että ei näy tuota mätänevän lihan hajua, eikä näy niitä matoja, eikä kalvoja, eikä syöjä sirkkoja, vaan näkyy Kristuksen kirkkaus, näkyy ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen veren voima, halleluja. Isä, me kiitämme, että olet lähettänyt meidän elämäämme sanan suolan tänä päivänä, halleluja. Ja kiitämme, että sinun suolasi, minkä sinä lähetät meille ja meidän kauttamme pimeälle maailmalle tai veljille ja sisarille, niin kiitos, että se ei jätä meitä kylmäksi, vaan se suolaa myöskin meidän oman sydämemme, halleluja. Ja isä, sinä näet jonkun ystävän, joka kokee, että kyllä hän on siellä taivallisessa tiinussa, mutta se suolavesi on vajentunut ja lihan teot ovat tulleet näkyviin. Isä, me pyydämme sitä armoa, että se suolaveden pinta nousee uudelleen sinne tasoon, missä se oli. Ja pyydämme sitä armoa, että tuo ystävä saa oikein painaitua sinne suolaveteen, Kristuksen kirkkauteen, Jumalan armon alle, halleluja. Kiitos, että vapautat jonkun, joka on yrittänyt omassa vanhurskaudessa ja yrittänyt lain tekojen kautta päästä eteenpäin, mutta hän on kokenut, että ei siinä kiviseinässä ole porttia, mistä hän on yrittänyt mennä eteenpäin. Ja isä, minä kiitän, että tulee ystävälle tänä iltana, avaat portin mennä sen vaikean elämän tilanteen, sen kiviseinän läpi, osoitat Herra portin ja osoitat tien, mitä tulee käydä tästä hetkestä eteenpäin Kristuksen kirkkaudessa. Kiitos isä, että joku saa oikein luopumalla luopua siitä oman vanhurskauden puvusta, halleluja, ja saa jälleen turvautua lahja vanhurskauteen, halleluja. Ja kiitos Herra, että sä kohtaat jotakin ystävää, joka on elämässään asettanut vaatimuksen riman niin korkealle kuin joku korkeushyppää, joka yrittää tehdä ennätystä, mutta rima on liian korkealla. Isä, anna tuolle ystävälle pyhässä hengessä ymmärrys, että Herra, sinun korkeushypy telineessä ei ole rimaa ollenkaan, että ihminen saa sitä telineiden välistä suoraan tulla sinne alaslaskupaikalle, suoraan sinne pehmoiselle alustalle, tulla Kristuksen rakkauden ilmapiiriin, halleluja. Herra sanoi, että hän haluaa kohdata sinut juuri sellaisena kuin sinä olet, halleluja. Herra, haluaisi sinä oikein heittämällä heidät sen riman niistä elämän korkeushyppytelineistä, ja hän haluaa, että sinä et näyttele yhtään parempaa kuin sinä olet, vaan sinä heittäytymällä heittäydyt armon virtaan tänä iltana, halleluja. Ja Herra antaa sinulle armon vielä paljon suolata, halleluja. Ja hän palauttaa sinulle nuoruuden voiman ja arvovallan pyhässä hengessä, mikä sinulla aikaisemmin ollut, halleluja. Ja isä, me tulemme kaikkia sairauden ja heikkouden henkivaltaa vastaan jonkun elämässä ja käskemme sen väistymään Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja julistamme tänä iltana terveyttä ja kiitämme, että heikkouden henki pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Ja oikein se sana, mikä on Raamattuunkin kirjoitettu, on tänäkin iltana jollekin ihmiselle, jollekin, että Herra sanoi, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, halleluja. Sinut on päästetty Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niin kuin Jeesus sanoi sen naiselle, joka oli köyryselkäinen siellä synäkoukassa, ja sanoi, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, halleluja. Herra sanoi, että sinä olet päässyt heikkoudestasi, halleluja. Kiitos Herra, että sinä olet päästänyt jonkun heikkouden hengen vallasta ja voimasta ihmeellisen vapauteen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Herra sanoi, että sinun syntisi on sinulle anteeksi annetut, halleluja. Ja sinun sydämesi on puhdistettu karitsan veressä, halleluja. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, halleluja. Ja Herra Sebaot käy sinun kanssasi, halleluja. Isä, me kiitämme jonkun vasemman korvan kohdalla terveydestä. Isä, me julista, että tulkoon siihen kuulo takaisin entiselleen. Ja vaietkoon se kipu siinä korvassa ja vaietkoon siinä kaulassakin, siinä korvan alapuolella se hermosärky Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tulkoon terveyttä tuolle korvalle ja vaietkoon tuo kaikki särky Jeesuksen nasalaisen nimessä ja veressä. Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi me kiitämme jonkun vasemman korvan kohdalla terveydestä tänä iltana tässä paikassa ja nyt. Kiitämme, että tänään on pelastuksen päivä ja kiitämme, että tänään on parantumisen päivä. Kiitämme, että tänään on uuden armon päivä, halleluja. Kiitämme, että tänäänkin vielä taivaallisen Jerusalemin portit ovat avoinna, halleluja. Että ihminen saa tulla sisälle kaupunkiin, halleluja. Kiitos, että saamme oikein tulla Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta sisälle kaikkeen pyhimpään. Ja saamme tuoda kaikki rukousasiat ja aiheet tiettäväksi elävälle Jumalalle ja saamme uskoa sanan, että Herra, ei sinun korvasi ole kuuro eikä sinun kätesi ole lyhyt auttamaan, vaan saamme kiitämme, että se ylettyy ja ulottuu jokaisen elämän tilanteeseen. Halleluja. Isämme, korotamme tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien, kaikissa rukousaiheissa, kaikissa sairauksissa, kaikissa perheongelmissa, kaikessa syyllisyydessäkin. Korotamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien, halleluja. Ja kiitämme, Isä, että sinä lasket kirkkautesi pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa meidän keskellemme, halleluja. Ja kiitämme, että synnin ja kuoleman vallat pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitämme, että kuoleman pelko pakenee jostakin savimajasta tänä iltana. Ja tuo sydän saa rauhan ja luottamuksen, että minä olen taivastiellä, että minä olen Jeesuksen sovitustyön perusteella kelvollinen käymään sisälle kaupunkiin. Kiitos, Isä, että kuoleman pelko on väistynyt ja sydän on saanut rauhan ja levon. Halleluja. Herra, sinä lupasit siellä sanassasi levon työtä tekeville ja raskautetuille. Levon, levon pyhässä hengessä. Halleluja. Herra, me ylistämme, että suot levon jollekin sielulle, jollekin rauhattomalle sielulle tänä iltana pyhässä hengessä. Isä, me kiitämme jonkun kurkun ja kaulan kohdalla terveydestä tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitämme, että laskeutuu parantavan virran vuo jonkun kaulaan ja kurkkuun tässä hetkessä. Ja erikoisesti Aatamin omenan kohdalle laskeutuu Jumalan voima, halleluja. Aboresefe grande de glory. Ja sen sairauden täytyy väistyä nyt Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja ne kyhmyt sulavat pyhässä hengessä Jeesuksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Me saa oikein julistaa tälle kivulle ja taudille. Ole vaiti, kurkku ja kaula. Tule terveeksi Jeesuksen Nasaretin nimessä ja veressä. Halleluja. Me kiitämme, että on parantuminen hänen siipiensä suojassa. Halleluja. 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 Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Abarasa grande de grande de glory. Olore dei. Isä, me kiitämme, että ne rintakivut vaikenevat, pistokset jossakin rinnoissa vaikenevat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on ollut sellaiset pistokset, joiden kädet laittaa tähän rintakehäsi päälle monta kertaa. Ja Jeesuksen nimessä me tuon pistävän kivun tunteen käskemme väistymään ja julistamme, että se tulkoon entiselleen se keho niin, että tuo pistävä tunne väistyy, tuo kipu väistyy Jeesuksen nimen ja veren edessä, että enää ei olisi käsiä puristaa ja itkeä tuskassa, vaan saa kiittää terveydestä, saa kiittää vapaudesta, että Herra on lähettänyt parantavan sanan. Halleluja. Isä, me kiitämme, että tuo kipu on poissa. Halleluja. Ja pelko, pelkokin sen kivun myötä on poissa. Ja sydän saa rauhan ja levon ja ilon pyhässä hengessä. Halleluja. Isä, me kiitämme, että olet läsnä näissä pyhän hengen temppeleissä. Halleluja. Kiitämme, että sinun henkesi liikkuu. Ja kiitämme, että Isä, sinä teet niin moninaisia tekoja tänä iltana sinun kansasi keskellä. Niin kuin oli Jeesuksen päivinä, että sanotaan, että jos ne kaikki olisi kirjoitettu, ei olisi mihkään kirjaan mahtunut. Isä, minä haluan uskoa, että tänäkin iltana teet ihmeitä ilman määrää, lukemattomia ihmeitä. Halleluja. Ja annat, Isä, jonkun kokea uuden rakkauden tänään, halleluja. Joku sydän, joka on kokea, että minä olen kylmentynyt, minä olen katkeroitunut. Isä, me pyydämme, että tulee uusi rakkaus Jumalalta. pyydämme, että tulee siunaava mielenlaatu niitä kohtaan, jotka ovat tätä ystävää vastaan rikkoneet. Me oikein siunaamme nämä ihmiset, jotka ovat katkeruutta aiheuttaneet, ja kätkemme heidät tässä hetkessä karitsan veren alle, halleluja. Julistamme päästön katkeruuden vallasta ja voimasta, ja kiitämme, että tuon sydämeen laskeutuu rakkaus ja lempeys niitäkin ihmisiä kohtaan, jotka ovat katkeruutta aiheuttaneet, halleluja. Kiitämme, että se katkeruus on tullut ulos juurineen, halleluja, ettei sinne edes jää juurta, vaan sana sanoo, että kenet poika tekee vapaaksi ja tulee kokonaan totisesti vapaaksi. Isä, minä kiitän, että katkeruus on tullut juurineen ulos jostakin savimajasta, halleluja. Halleluja. Kiitos, että aiot tuon sydämen ylistyksellä ja kiitoksella tänä iltana pyhässä hengessä. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Elävä Jumala, halleluja. Ja kiitämme jonkun pään kohdalla terveydestä. Käske tuon päänsäädön valtaa ja voimaa. Väistyvä Jeesuksen nimen ja veren edessä. Koroitamme Jeesuksen nimen sen yli, halleluja. Ja kiitämme terveydestä ja annamme kaiken kunnian karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Kiitämme, että tuo pää on tullut kokonaan terveeksi, kokonaan entiselleen, pyhässä hengessä, halleluja. Kiitämme, että joku niska kokee vapauden tässä ja nyt Kristuksessa. Niska kokee vapauden, vapauden, ja hartiat kokee vapauden, terveyden, halleluja. Tulkoon sinne ylintä luihin, ylintä nikamiin, voitelua pyhältä, voitelu öljyä näihin nikamiin, aboresede ja jänteisiin. Luihin kaikkien, kiitämme, tulee ydintä luihin, pyhässä hengessä, halleluja. Kiitämme terveestä niskasta, kiitämme terveistä hartioista, kiitämme terveistä käsivarsista, kiitämme, että Herra siunaat niihin nuoruuden voiman ja voitelun pyhässä hengessä. Ja kiitämme, että joku heikko selkä, joka on ollut väärässä asennossa, ollut kaarella, että se kokee Jumalan ihmeen ja suoristuu ja tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Käskemme oikein, että tuollaisen köyryn selkäisyyden väistyvä Jeesuksen nimessä, ja kiitämme suorasta terveestä selästä tässä ja nyt pyhässä hengessä, halleluja. Kiitos Herra, että koskettamalla kosketat jotakin selkärankaa, ja saamme oikein julistaa tulle selkärangalle Jeesuksen Nasaretin nimessä ja veressä suoristus selkäranka, halleluja. Kiitos Herra, että teet ihmeitä ilman määrää. Ja kiitos, että sä et siunaamaan jokaista veliä, jokaista sisarta ja jokaista perhekuntaa, joka on tänä iltana täällä ollut edustettuna. Ja siunaamme niitä perhekunnan jäseniäkin, jotka eivät ole mukaan tulleet tai päässeet, niin isä, kätkemme heidät karitsan veren alle. Herra, jätämme heidät sinun armosi ja sanasi haltuun Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut. Aamen.